ny vaovao marina eto amin'ny radio Tombosiko miaraba tompoko lasy tompoko vavy ireo lohatenim-baovao. Premier ministre Christian Yatrika ny antenne mera mpanao lalàna ampafantatra ny politika kapobeny fanjakana ny PGE anio amin'ny sy amin'ny alatsinainy avy izao. Mijana oro polisin-jato ny hetra lahiny amin'ny ampany karama farany ambony ny lalàna mifehy ny tetim-pola-panjakana ihany no mamaritra ny fiakaran'ny karazan-kevitra misy eto amin'ny firenena hoy ny fohibe mpitondrana ankapobeny hetra. Orinasa jirama misy indray ny fahatapahan-jiro mifandimby ho an'ny eto Antananarivo sy manodidina noho ny fihenan'ny tosiky ny rano anatin'ny vanim-potoanany haitany. Any ivelany any Brezila nahitana fitombony indray heritaona sy roa volana atiorina nitahany fandripahana ala ao Amazonia izay mahatratra 50 kilometatra toradrao ny ala ripaka ny volana Jolay teo. Ary liva Andrianavy Malala sy Olranavy no hiaraka aminao amin'izao vaovao maraina izao. Manasanao izay mianadahy hiaraka aminay hatramin'ny farany. Ny vaovao ny politika sy ny raharaham-pirenena no anomboantsika ny vaovao izao maraina izao. Hiatrika ny solombavam-bahoaka ampafantatra ny politika kapobeny fanjakana ny PGE anio eny Tsimbazaza mandritra ny fivoriana tsy ara-potoanany antenne mihera mpanao lalàna ny Premier ministre Tsa Christian fampahafantarina izay adikany maro ho tsy manaraka ny lalàna noho ny mbola tsy fijoroan'ny gouvernement raha ny lalàna mantsy dia tokony hofaritana sy notapahana teo anatrehan'ny filankevitrin'ny gouvernement ny PGE ampafantarina ny solombavam-bahoaka ny gouvernement efa metra-pialana sy ny keny filoham-pirenena ny 10 Jolay lasa teo ary tsy mbola voatendry ireo misolon'ny ministra na metra-pialana akoatra ny Premier ministre. Andrasana araka izany ny hoe Premier ministre lehiben'ny gouvernement irery ve no hoe atrika ny solombavam-bahoaka n'olotra izay PGE izay eny Tsimbazaza sa izy amin'ireo ministra misana ny fampandehanatra rano anotrina azy amin'izany. Fa tsy manova inona ny fiatrehan'ny Premier ministre lehiben'ny gouvernement irery ny solombavam-bahoaka amin'ny fampahafantarana ny politika kapobeny fanjakana na ny PGE raha ny fanehoan-kevitry ny jeneraly misotro ronono Rasolofolomena efa Itsa Christian no lehiben'ny gouvernement ka tsy misy fandikan-dalàna mihitsy ho ity jeneraly misotro ronono ity izany hoe ny rano tenan-drery no andeha ampafantatra ny politika kapobeny fanjakana eo anatrehan'ireo solombavam-bahoaka ny jeneraly misotro ronono Rasolofolomena.
Gouvernement d'un même métis, le premier ministre est favoté. Premier ministre, l'épée du gouvernement. Et on peut être en train de mouver le premier ministre Tenaï. Mais vous sur le gouvernement de Tenaï. C'est une fois que ça tourne, on a un avis de constitutionnalité ni HTC. Mais je n'attends le premier ministre favoté. Mampisehoana manolotra ny PGE any amin'ny assemblée nationale zay efa misy. Aza taona izany dia mamoaka ny hevinao ny RCC.
Etsikilan'izay momba ny mbola tsy ny fijoroan'ny gouvernement tena ambara ny fafepitaom-piasana farany filohan'ny Rajoelina izao ka rari ny raha maka fotoana lavy izy mandinika ireo izay olona tia niara-hiasa aminy. Akoatra izay misy amin'ireo ministra efa nitantana teo alohana tsy tokony hiverina intsony anatin'ny gouvernement vaovao raha ny fanehoan-kevitry ny jeneraly Rasolofolomena hatrany.
Zany fahitako azy aloha efa misy ministra na mamaone zany efa tokosolony efa afatsy raha tsy diso a misy ministra nakifito zany no tsy azo atao ministra tsony de zay no miova de eo koa ny faliro toa de fantatra hoe tsy misokatra amin'ny mpanohatra ny gouvernement e mafalalako azy indrindrandrindra moa nahazo majorité hoe 80 député ny fitondrana mbola ampiny reto maleo tena reto a masona zany le fitondram-panjakana amin'izao e tsy aza ataony hoe mampatahotra azy na ohatran'izay.
Eo amin'izay vaovao makasika ny fandrafetana ny gouvernementa izay hatrany dia tokony hahitana taratra ny fifandanjana isapatra ny gouvernementa vaovao izay hijoro eo. Hoy kosa ny solombavam-bahoaka ho voafidy tany Betroka misy faritra sy distrika mantsy somary atao anjorombala sy zanak'ala hiafa ihany rehefa tsy misy ny ministra avy any amin'ireny faritra ireny. Tsy mahagaga raha somary tara amin'ny fampandrosoana ireny faritra sy distrika ireny satria tsy hitan'ny fitondrana fohibe loatra na dia manana otrikarena maro aza. Isan'ny paritaka amin'ny distrika maromaro ohatra ny fokobara nefa tsy mba tafiditra anatin'ny gouvernementa mihitsy izy ireny tamin'ny fitondrana ny fandimba manam-panazavana momba izay ny solombavam-bahoaka ho voafidy tao Betroka Nicolas Randrianasolo.
Nazan manao antso foana amin'ny filoham-pirenena sy ny lehiben'ny governemanta hoe mba tokony hisy karazan'olo baralaha koa zany hoe ho atao ministra amin'izao ministra vaovao zao. Satria zahay bara zany azonao manana district maromaro zay misy an'izay fokobara zay de lazainareo foana fa hoe maditra olona foana. Faritra olombe zao de fa misy district telo zany azonao misy fokobara. Simandrefana misy eo amin'ny efatra eo koa Beroroa, Sakaraha, Benentra, Kazoabo, Betroka, Iosy, Vuibe, Eakora, Barana zany mba misy olona hanakaikain'ny olonareo zany azonao amin'ireo bara reo zany azonao mba misy le communication mba ahafahana mitrandraka koa zany zavatra misy any amin'ny fotony any satria maro be ny zavatra tokony tandrahana agnatin'izany distrika lazaiko amin'ireo mifokobara zany a fa noho nisy misy an'izay fokobara zay zany agnatin'ny fi-governemanta de sy voapita sara le communication zany. Kararin' zahay a raha mba mangataka zany hoe mba asiana baralahy a ny mambon'ny governemanta vaovao mba tokony asiana musulman koa na silamo koa ny governemanta ho avy zao finoana musulman silamo azonao de agnisan'ny faharoa manaraka ny FKM rarina mangataka koa zany hoe mba asiana silamo koa governemanta vaovao zay taritina ndre matoa saint kristian kanefa angatana any fa tsy fanerera zany zany mba tokony hozerevana zay hoe équilibre régional l'équilibre zany amin'ny resaka finoanana zany na hoe fo koa mba ampidrina agnatin'ny governemanta zany mba sy ampimenimenina sasa satria matetika manana tombony foana zany a ny eto andrenivohitra na hoe Fianarantsoa, Antananarivo manana betabe ministre foana zany de hoana moa zany aminay misy tombosoa betabe ho an'ny firenena malagasy boka malagasy fa mbasy voatrandraka zany tombontsika Betroka ny mandriry zany ake azo volena lavanily any azo volena zavatra betabe any misy alena kibontany any mba misy zavatra tokony ahafara ampandroso ny toerana ray azonao sy voatrandraka nohony zay sy misy ny fisirarahina ny olona any amin'ny fotony sala aminay ambontsika Betroka.
Eo amin'ny vaovao ny fifidianana kominaly sy mpanolotsaina an-tanàna kosa indray dia nankatoavina tamin'ny filan-kevitry ny governemanta no tanterahana teny amin'ny lapany Mahazo Arivo tamin'ny talata faha-enina aogositra teo ny didim-panjakana momba ny fanakanan'ny mpifidy amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina amin'ny 15 desambra izao. Nankatoavina tamin'izany ihany koa ny didim-panjakana hametra ny antokara-bola fandraisana anjaran'ny kandida amin'ny fanontanana ny bulletin-pifidianana. Nankatoavina tamin'ny filan-kevitry ny governemanta koa ny modely amin'ny anto tataratasy ilaina amin'ny firotsakovidina ny kandida midika izany fa ny andro ndraiky ambe folo desambra efatra amby roapolo sy roa arivo no anaovana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna eto amin'ny tany repoblikan'ny Madagasikara. Eo amin'ny vaovao ny sosialy sy toekarena kosa indray dia miverina indray ny fahatapahan-jiro mifandimby mandritra ny ora iray eo anelanelany amin'ny iray ora tolakandro hatramin'ny dimy ora arivo araka fampahafantarana nataony teo anivon'ny orinasa Jirama Antonizany araka fampitam-baovao ny fiainany toha-drano mpamokatra herinaratra efa miditra anatiny vanim-potoana ny ahitany isika amin'izao fotoana izao ka efa manomboka miena araka izany ny renirano mpamokatra herinaratra ho anandekaleka izay miantoka ny ampahambetsaka amin'ny vokatra herinaratra amin'ny herinaratra vatsiny eto Antananarivo dia hatramin'ny iray metatra izay fiainany ny toha-drano izay ahafahana mameny ireo toha-drano ao Andekaleka, Mandraka ary Antelimita dia tsy maintsy ahena ny tosiky ny rano alefa amin'ny vondrom-piariana herinaratra mandeha amin'ny rano. Miena torak'izany ihany koa ny vokatra herinaratra araka ny fampitam-baovao hatrany. Fa nitondra fanazavana mahakasika ny vaovao amin'ny ely tanatiny tambazotra tserasera sy tamin'ny aina manjery sasatsasany mahakasika ny mety ho fiakarana 520 ny etra laina amin'ny ampahan'ny karamany mpiasa na ny irisany teo anivon'ny foibe mpitondrana kabe ny etra na ny mafy ny DGI fa tsy misy fiakarany famijanona 20 tony teo aloha izany. Mariana hoy ny foibe mpitantanana ny etra fa tatitra izay navoaka ny tahirim-bola iraisam-pirenena no nitarika ny fiparitahan'ny vaovao tsy marina amin'ny filazany fa hiakatra 520 ny ampahany etra laina amin'ny karama ambony indrindra mijanona ho fifampiresahana sy tolo-kevitra teo amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena sy ny fanjakana malagasy fotsiny ihany fa tsy fanapa-kevitra no raisin'ny governemanta izany. Ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana ihany no mametra ny fiakaran'ny karazan-ketra misy eto amin'ny firenena. Raha ny fantatra moa dia nandritra ilay fifanarahana fisitriana ny FEC na ny facilité élargie de crédit sy ny FRD na ny facilité pour la résilience et la durabilité izay natao ny volana jolay teo no nisian'izay fampiresahana sy tolo-kevitra avy amin'ny FMI izay. Eo amin'ny vaovao samihafa kosa indray dia tsy nahitamba olana ireo fionana nataon'isy olo-tenany mpiasa eo anivon'ny fofifa tamin'ireo ambaratonga mpahefana mahefa amin'ny fitakian'izy ireo analana tsy misy atakandro ny talet jeneraly ny foibe pirenena momba ny fikaroana ampiarina amin'ny fampandrosoana eny ambanivohitra io mitohy araka izany ny fitokonana faobe manerina nosy ataon'ny mpiasa saingy misy kosa ny fiandrasan-draharaha raha ny fanambarana nataon'ny komity mpandrindra ny fitokonana teny ampandrianomby 50 taona izao ny joron'ny fofifa ary samby tamin'ny tantara no nisy ny fitokonan'ny mpiasa mitaky ny fanesorona ny talet jeneraly hoetrany ny fanambarana docteur Perle Andriamiarisoa.
Izay solotena mpiara-miasa rehetra eto amin'ny fofifa dia manao izao fanambarana izao. Nisy ny fionana tamin'ny ministra fambolena sy ny fiompiana izay ministra nisy ampiahanay fofifa ny hainono ny fitaranaanay mpiasa fofifa manerana ny nosy mahakasika ny tranga miseho sy ny fitakianay ny fametram-pialana ny ramatoa talet jeneraly amin'ny fofifa ankehitriny. Tsy voavaly anefa ny fangatanay momba fanalana ny talet jeneraly. Tsy miova noho izany ny fitakianay mpiasa ny amin'ny fanalana azy amin'ny andraikiny ary mangataka ny fampiatoana azy amin'ny asany avy hatrany izahay. Mbola mitohy hatrany ny fitokonana mandra-pahazoanay ny valiny sy ny fanapaha-kevitra avy amin'ny fanjakana. Mbola mipetraka ireo sora-baventy rehetra isaky ny fitoeram-pikaroana fofifa ho mariky ny fitohizan'ny tolona. Mitohy ihany koa ny fitokonana tsy miasa eo amin'ny toeram-piasana manerana ny nosy nefa izay mpiasa eto amin'ny fofifa dia sarom-piaro amin'ny asanay ka hahafantatray ary tanterahanay servisy minimoma tokony ho atao. Manantena fa mihaino arak'izay aingana ny antso avataonay ny tomponandraikim-panjakana mahefa ary tsara ny manamarika fa voalohany tamin'ny tantarany fofifa nandritra izay 50 taona ny orerana izay no nisy toetra rato izao. Ny andram-pitoniana izahay ny amin'ny fangatahana fandaniana eo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra fanafoanana ny didim-panjakana manendry andramatoa talet jeneraly amin'ny fofifa. Fikaroana mahomby atoko ny fampandrosoana mila ny fialan'ny talet jeneraly.
Ivadika amin'ny vaovao ny fanabeazana kosa isika navoaka teny amin'ny Ecole Normale Supérieure Ampefilo nivoakam-pikaroana iray momba literatiora malagasy narakitra anaty boky be maherin'ny 700 pejy izany ka misy antotan-kevitra siantifika 850 ao anatiny niarahan'ireo mpampianatra mpikaroka ao anatiny ivotoeram-pikaroana momba ny fanabeazana sy fikaroana ny FFSF eo anivon'ny ENS Ampefilo niangana tamin'ny hetsika fikaonan-do iraisam-pirenena mba ho literatiora mampiaty ny literatiora malagasy ny nakana ireo antotan-kevitra samihafa ireo ahafahana mampandroso ny fanabeazana eto Madagasikara miainga amin'ny teny beazana tsy tokony ionona fotsiny amin'ny fandaharam-pampianarana lasitra navelan'ny tany aloha isika ho ramatoa Rasolo Arivony Lala Voangy Mampionina mpampianatra mpikaroka sady talehan'ny ivotoerana FFSF eo anivon'ny Ecole Normale Supérieure Ampefilo.
Fampianarana amin'izao fotoana izao a dia mbola tsy tena tonga amin'izay fenitra hoe mampiaty izay satria marobe ny literatiora mipoitra eny amin'ny fiarahamonina dia isika na ny mpamolavola fandaharam-pianarana dia mionina amin'ny fandaharam-pianarana efa lasitra navelan'ny tany aloha dia tsy dia misy fampivoarana loatra dia manjary tsy iainan'ny mpianatra ny literatiora entina anabeazana any an-tsekoly ka ilaina izany na eny amin'ny fiarahamonina ety andrenivohitra na ny any ambanivohitra na ny any amin'ny faritra dia samy manana ny literatiora mahazatra azy ny beazana. Vokatr'izay a dia ilaina ny tondrana any ireny ampiatiana any ireny ao anatin'ny fandaharam-pianarana amin'ny fomba maro samihafa ka tsy hoe mampiaty ny teny malagasy ny literatiora paritra fotsiny izany fa na ny literatiora vahiny tsy navela fotsiny hoe ho amboara-pahatsiarovana izy io fa nomariana tamin'ny alalan'ny fikaroana siantifika momba ny zava-misy eto Madagasikara momba ny fampianarana literatiora eny anivon'ny sekoly sy ny fotony izany na ety amin'ny ambaratonga ambony. Natao indrindra izany rehefa vokapikaroana ireny rehefa avy eo hoentina miverina eny fotony mba hahafahana mitondra fampandrosoana eo amin'ny lafin'ny fanabeazana indrindraindrindra ary eo amin'ny fametrahana ny anjara toerany teny malagasy satria fantatsika fa ny fanabeazana dia miaingatrany amin'ny fiteny izay ibeazan'ny ankizy any ampianarana.
Eu am zăi vavon, ifam pe narana sini ficaruana zăi de piana tram na lisie dim himianada, nu isultena ni Madagascaram ni first global challenge 2024, fifan nana manera tani na olimpiad momba ni famuruna robo izio, caval tona izoi Madagascaram nandefa sultena tam nizani, taterana ni cresa am ni siv en nambropulo tram ni siv en bropulo septembra izau, iti fifan nana iresapirini na iti kamana irefula na stapanioni tim Madagascar, Anumana izany tanora manodidina ny 5 ambin'ny folo sy 7 ambin'ny folo taona eo no mandrafitra ny ekipa malagasy efa tonga ny fitaovana ampiasain'ireo fandrafetana robot izay hifototra amin'ny fanamboarana ny spiruline ho sakafo maharitra. Ny hazo medaly no fanamby apetraka ho Ramatoakely Ramizana Mamonjisoa ary Noro Maria mpikamba ao anatin'ny tim Madagasikara.
Challenge amu zanya, tanzina izanwe, ratuka misiula nyo, te atofona se ite pase na ninyan, te ni mentalite ane yeche ane anazwe, you attract what you project, ha? Do your best and pursue your dreams. Zanwe, se fina fina no, ha? Nu tungyo am no yo, ha? Te atof se faran fita no, ha? Ari azam lafilefina zany fa enjofona ze nofinofinao. Ny fanantenana aloha zany a nitanjona mihitsy ary dia hoe ho anatiny medaille 3 medaille Madagascar. Sarotra ihany le izy satria firenena betsaka manerana an'izao tontolo izao a no hoany a. Ny kitanay zany a efa tonga omaly a. Fa talohan'izay zahay dia efa ny robot any tamin'ny taona lasa ny demontena dia ino a no efa nanaovanay prototipa zany a sy nanaovana andrana sy azo lazaina hoe kotrana tamin'ny resaka robotika sy ny kodage. Ampy tsara satria anatiny iray volana stapany zany zao zay no mbola afaka miomana tsara amin'ny fifaninanana. Tsy le robot akory no anao an'le sakafo maharitra. Ny tanjona zany a tsy hoe anilika ny olombelona hoe fa ampiaraka hiasa ny robotika sy ny olombelona. Mety hoe misy asa mafy kokoa dia le robot ny anao anazy a toy izay hoe ny olona fa ny olona foana zany no prioritisena amin'le izy. Ny fieritreretana aloha zany a hoe ny spiruline no mitetika asa hoentinay makany zany hoe famokarana spiruline miaraka amin'ny teknolojia vaovao satria ny famokarana spiruline eto Madagasikara mbola de façon artisanale.
Reo avao iraisam-pirenena. Any Brezila nahitana fitombony indray eritaona sy roa volana aty aoriana nitany fandripahana ala ao Amazonia izay mahatratra 5.7 km toradrony ala ripaka ny volana Jolay teo. Ny tombo 3.13 izay fampitehana izay ary 5.7 km toradro izany ny volana mitovy tamin'ny taondasa araka nitatra avy amin'ny ivotoeram-pirenena misana ny fikaroana. Ny filoha breziliana Lolamo efa nanome toky fa amongotra hatramin'ny farany fanimbana ny ala ao Amazonia hatramin'ny faran'ny taona 3.5 mifandray betsaka amin'ny firoborobon'ny fanaovana tavy amin'ny fambolena sy ny fitrandrahana arena kibon'ny tantsara-dalàna izao fahasimbana izao. Any Japon kosa indray dia nitrangana horohorontany indrony sesy izay manana tanjaka 5.5 sy 7.5 amin'ny marché Richter tany atsimon'ny Japon omaly alakamisy araka ny fampafantarana nataony ivotoerana amerikana misanany tany tamin'ny dimora latsaka fahefa ny ariva orany toerana nitrangany horohorontany voalohany tao amin'ny nosy kosoa tany atsimon'ny firenena. Ny faharoa kosa tany amin'ny 5.5 km miala nitranga voalohany niteraka tsunami amin'ireo sisin-dranomasina manodidina ireo horohorontany nitrangareo ka nahatonga ny fandrarana tsy ampiasa na anatona ny morotsiraka mandrapisinda ny filazana loza ho any mponina any an-toerana. Any Autriche kosa indray dia voatery nofanina ny fampisehoana saika ho taterana ilay mpira malaza eran-tany Taylor Swift tao Vienna noho ny fisiny tovolahy iray 5 ambin'ny folo taona saika hanao viveriny ainana poka bomba sy tifitra ireo mpijery mandritra ny fampisehoana. Fantatra tamin'ny fanadihadiana natao tamin'ilay tovolahy fa saika hamono olona maro mandritra ity fampisehoana ity ny tena nivokatra izany dia voatery nofoana ny fampisehoana miisa telo saika ho taterana ity mpanakanto amerikanina ity tao Vienna omaly alakamisy any Zuma ary raha mpitsozabotsy akoatra ity tovolahy 5 ambin'ny folo taona ity moa dia lehilahy iray 7 ambin'ny folo taona hafa ihany koa no voasambotra ahina ho piraitsy kombakomba tamin'ity farany. Tereny vaovao avy any ivelany indrindra koa ny antsika nanakatona ny vaovao maraina teto amin'ny radio to Moscou amin'ny sivy ora indray ny fotoana antsika manaraka.